sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα κρατάμε ανοιχτή τη σελίδα που ανοίξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μας. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του πεπτικού συστήματος, για το παχυέντερο, το στομάχι, το πάγκρεας. Θα μιλήσουμε για καρκίνους που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν. Κι όμως ο φόβος της εξέτασης πολλές φορές είναι μεγαλύτερος από το φόβο της ίδιας της νόσου. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Μαργαντίνη, είναι γαστρεντερολόγος και είναι διευθυντής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Γιατρέ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τόση χρήσιμη συνομιλία που ελπίζω να έχουμε, ευχαριστώ.
Κι εγώ εύχομαι να το επεισόδιο μας να μειώσει τους φόβους που έχουν οι άνθρωποι που μας ακούν και όχι μόνο οι ασθενείς, οι άνθρωποι που είναι δίπλα τους, και να ξεκινήσουμε με αυτό. Όταν ένας άνθρωπος ακούει καρκίνος του παχαίους εντέρου, τι είναι αυτό που τον τρομάζει περισσότερο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πιο πολύ λέξη καρκίνος φοβίζει. Φοβίζει τον κόσμο και λογικό είναι να φοβίζει, γιατί το έχει συνδέσει πάντα με πολύ άσχημες καταστάσεις, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του πεπτικού, με δύσκολες θεραπείες, με χειρουργία ενδεχομένως δύσκολα και ακόμα και με το θάνατο. Βέβαια, όλα αυτά νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν, γιατί σίγουρα η ιατρική και η επιστήμη γενικότερα έχει προχωρήσει, έχει προοδεύσει. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες, υπάρχουν ακόμα και χειρουργική αντιμετώπιση, πάρα πολύ εξελιγμένες μέθοδοι, και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Άρα η λέξη καρκίνος εξορισμού φοβίζει, αλλά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από πολύ τις παλιότερες γενιές.
Σωστά. Η επιστήμη σας έχει κάνει άλματα.
Έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και αυτό νομίζω αποτυπώνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καρκίνο και ζουν πάρα πολλά χρόνια και έχουν επανέλθει στη ζωή τους κανονικά.
Γιατί όμως, ειδικά για τους καρκίνους του πεπτικού συστήματος, έτσι, υπάρχει μια μηχανία? Γιατί δεν μιλάμε εύκολα?
Μιλάμε δύσκολα για τις κενώσεις, για τις αλλαγές των κενώσεων. Ένα θέμα ταμπού λίγο.
Έτσι
δυστυχώς,
και αλλιώς. Ναι.
Δεν είμαστε τόσο απελευθερωμένοι ώστε να τα λέμε τόσο ανοιχτά. Και αυτό σίγουρα επηρεάζει, και όταν υπάρχουν συμπτώματα που αφορούν τις κενώσεις, τη λειτουργία του πεπτικού, δεν τα κοινοποιεί ο κόσμος, τα κρύβει μέσα του, και πολλές φορές όταν φτάσει στο γιατρό είναι πάρα πολύ αργά, γιατί αυτά υπάρχουν πολύ καιρό πριν, γιατί ο οργανισμός, ξέρετε, δίνει τα σημάδια πολύ πριν από το...
Και πρέπει να ακούμε το σώμα.
Πρέπει να ακούμε το σώμα μας, οπωσδήποτε. Πρέπει να ακούμε τις συνήθειές του, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει στις συνήθειές του, όταν βλέπουμε αίμα στις κενώσεις, όταν έχουμε απώλεια βάρους, όταν έχουμε επίμονο πόνο στην κοιλιά, όλα αυτά είναι συμπτώματα που θα πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό.
Βέβαια.
Και βέβαια έχει θέση και η πρόληψη να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι, δηλαδή να ακούμε με τον οργανισμό, αλλά και η πρόληψη όπως πρέπει να ακολουθηθεί.
Και μιας και μιλήσατε για πρόληψη, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι ένας καρκίνος που πραγματικά μπορούμε να τον προλάβουμε. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε,
κοιτάξτε,
αυτό?
Είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, είναι από τους καρκίνους που μπορούμε να προλάβουμε, γιατί όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει, να γίνεται ενδοσκοπικός έλεγχος, εφόσον έχουμε πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαλεία και αυτή τη δυνατότητα, για να προλάβουμε τις μικρές αρχόμενες βλάβες που μπορεί σε βάθος χρόνου να οδηγήσουν σε κακοήθεια. Άρα η ενδοσκόπηση, η κολονοσκόπηση συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις, σε ασθενείς που έχουν κάποια ηλικία, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, φαντάζομαι, αυτά, ότι πρέπει να γίνεται ο ενδοσκοπικός έλεγχος ανεξάρτητα από το αν έχουμε συμπτώματα. Πρέπει να γίνει μια συνήθεια ότι είναι στα πλαίσια ενός check-up.
Ναι, ναι, όπως δηλαδή, κάνουμε τις αιματολογικές δηλαδή.
Κάνουμε αιματολογικές ναι, για ναι. να δούμε κάποιες mm-hmm. παραμέτρους. Έτσι πρέπει να κάνουμε και την κολονοσκόπηση όταν πρέπει να γίνεται.
Mm-hmm. Να μείνουμε λίγο πάλι εδώ στα ιατρικά που τόσο ωραία και τόσο απλά μας τα λέτε. Τι είναι ο πολύποδας και πώς κάτι καλοηθές μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο?
Κοιτάξτε, ένας πολύποδας είναι μια μικρή ανάπτυξη, μια υπέγερση του βλενογόνου του παχαίους εντέρου. Mm-hmm. Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι πιο απλά ότι είναι ένα μικρό εξόγκωμα, ένα μικρό μανιτάρι που σιγά σιγά μεγαλώνει. Mm-hmm. Αυτό, οι περισσότεροι πολύποδες μπορεί να είναι καλοήθηση, δηλαδή υπάρχουν και καλοήθηση πολύποδες, όμως κάποιοι από αυτούς μπορεί στην πάροδο των χρόνων να εμφανίσουν κυταρική ατυπία, να γίνουν κάποιες αλλαγές στα κύτταρα που να οδηγήσουν σταδιακά σε κακοήθεια. Και αυτό το διάστημα μπορεί να είναι 5-10 χρόνια, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα. Δεν το γνωρίζουμε. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η κολονοσκόπηση, γιατί όταν γίνεται η κολονοσκόπηση προληπτικά, αυτά τα μικρά, ας το πούμε, εξογκώματα ή μικρά μανιτάρια, έχουμε τη δυνατότητα να τα αφαιρέσουμε και να προλάβουμε άρα την εξέλιξή τους σε βάθος χρόνου, σε αυτό που θα οδηγήσει σε
κατά τη διάρκεια δηλαδή
της ενδοσκόπησης. Δηλαδή δεν είναι μόνο διαγνωστική εξέταση, είναι και επεμβατική. Οπότε αυτό αυτομάτως μας απαλλάσσει από πολύποδες που ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να δημιουργούσαν
πρόβλημα. Ναι. Ωραία, να πούμε τώρα και λίγα παραπάνω για τον προληπτικό έλεγχο. Πότε πρέπει να
κοιτάξτε,
κάνουμε?
Ο προληπτικός έλεγχος στην κολονοσκόπηση πρέπει να εξαρτάται και από την ηλικιακή ομάδα, από το οικογενειακό ιστορικό. Σίγουρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικάνικη Γαστρολογική Εταιρεία αλλά και η Ευρωπαϊκή συστήνουν στα 45 έτη να ξεκινάει για το γενικό πληθυσμό η κολονοσκόπηση. Παλιότερα λέγαμε 50, τώρα έχει κατέβει στα 45 το όριο. Για αυτούς που έχουν έναν συγγενή με πρώτου βαθμού κακοήθεια στο παχιέντερο, πολύποδες που εξελίχθηκαν σε κακοήθεια, θα πρέπει ο έλεγχος να ξεκινάει 10 χρόνια νωρίτερα από την εμφάνιση που είχε στο συγκεκριμένο συγγενή, αν είναι πατέρας, μητέρα, αδέλφια κτλ. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι που έχουν φλεγμονώδη νόσο του εντέρου πρέπει να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση και πρόληψη, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτύξουν κακοήθεια στο παχιέντερο λόγω της χρόνιας φλεγμονής. Όπως επίσης υπάρχουν και οικογενείς πολυποδιάσεις, οι οποίες αφορούν συνήθως, υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα σύνδρομο οικογενούς πολυποδίασης που και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθεια. Άρα εκεί ξεκινάμε ακόμα νωρίτερα την κολονοσκόπηση για να προλάβουμε
Την
εξέλιξή τους.
Άρα όπως και στη θεραπεία έτσι και στην πρόληψη, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι στα 45 ξεκινάμε όλοι ανεξάρτητα. Υπάρχουν όμως και αυτές οι παράμετροι που έθεσα πριν, ότι μπορεί να υπάρχει και νωρίτερα.
Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό να μας κινητοποιεί μια δυσκολία που πέρασε ένας δικός μας άνθρωπος, να μην είμαστε εφησυχασμένοι και να συμβουλευτούμε βεβαίως στο γιατρό μας για τη σειρά των εξετάσεων ανάλογο πρέπει να κάνουμε.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για την κολονοσκόπηση τόση ώρα, μου έχετε εξηγήσει πόσο σημαντική είναι και επεμβατική και στην πρόληψη. Γιατί όμως ακόμα ο κόσμος φοβάται, γιατί...
Κοιτάξτε, γενικώς υπάρχει σίγουρα ο κόσμος τη λέξη κολονοσκόπηση φοβάται, είναι μια εξέταση, υπάρχει φόβος γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πονέσει, θεωρεί ότι μπορεί να... Πολλοί φοβούνται και τα αποτελέσματα τα οποία θα υπάρχουν, ειδικά αν γνωρίζουν ότι υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Το πιο δύσκολο κομμάτι θα έλεγα είναι η προετοιμασία για την κολονοσκόπηση, που όντως είναι μια δίαιτα κάποιων ημερών, απαιτεί κάποιο ειδικά υγρά που πίνουμε για να είναι καθαρό το έντερο, οπότε θα βοηθηθεί και ο ασθενής και ο γιατρός για να μπορεί να διαγνώσει κάτι τέτοιο.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι αυτή η διαδικασία πριν, πόσες μέρες πριν δηλαδή?
Συνήθως είναι 3 με 4 μέρες, αποφεύγουμε να τρώμε πριν φυτικές ίνες, πράγματα που αφήνουν η πόλη μας το έντερο και δεν επιτρέπουν στο γιατρό.
Δεν είναι δηλαδή κάτι τραγικό?
Όχι, δεν είναι. Ναι. Είναι μια δίαιτα, εντάξει, μια νηστεία, τρόπο, η οποία όμως είναι απαραίτητη για να
έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ναι.
Η κολονοσκόπηση πλέον γίνεται με μέθη, οπότε και τα περισσότερα και με παρουσία αναισθησιολόγου, οπότε δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα
για τον άνθρωπο που πηγαίνει να κάνει την εξέταση.
Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ξυπνάς και μπορεί να έχεις δει και ένα ωραίο όνειρο και να μην, μην ενοχληθείς από κάτι, και αυτό είναι μια εξέταση που πρέπει να γίνει για να προλάβει όλα αυτά που είπαμε πριν. Και υπάρχει φόβος, όπως είπατε, για την
στο γενικό πληθυσμό,
αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα ταμπού και πρέπει η εξέταση να γίνεται, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαγνωστική της αξία.
Έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι ένας καρκίνος που μπορούμε να τον προλάβουμε.
Μπορούμε να τον προλάβουμε και ξέρετε, είναι από τις λίγες εξετάσεις που όντως μπορούμε να προλάβουμε. Αυτό που είπαμε, που προείπαμε με τους πολύποδες που μπορεί να εξελιχθούν σε κακοήθεια, είναι κάτι το οποίο όντως, αν είχε κάνει κάποιος μια κολονοσκόπηση πριν, θα είχε αποφύγει αυτή.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν αυτό όσοι μας ακούν, και το λέω και το επαναλαμβάνω και για μένα, γιατί έχω περάσει τα 45 και δεν έχω κάνει κολονοσκόπηση, και η συζήτηση τώρα μαζί σας με βάζει μια διαδικασία να σκέφτομαι, ωραία, πότε μπορώ να προγραμματίσω κολονοσκόπηση, γιατί θα πρέπει να την κάνω. Δεν έχουμε βέβαια ιστορικό στην οικογένεια, αλλά θα πρέπει να είναι και μια εξέταση αναφοράς, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να...
Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι πρέπει να είναι στον έλεγχο του check-up, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια εξέταση που πρέπει να
γίνει. Ρουτίνα μας.
Να γίνει ρουτίνα και να μην είναι μια εξέταση που λέμε, όχι, θα κάνουμε κολονοσκόπηση. Πρέπει να γίνει. Όπως κάνουμε μια γενική αίματος για να παρακολουθήσουμε τον αιματοκρίτη, το ζάχαρο, τη χολυστερίνη.
Ή τη μαστογραφία εμείς οι γυναίκες.
Τη μαστογραφία και κάποιες άλλες ειδικές εξετάσεις. Είναι μέσα στο
είναι
πλαίσιο
καλό,
της... Πρέπει να γίνει συνήθεια.
Είναι και αυτό που δεν έχουμε κουλτούρα, έτσι, πρόληψης οι Έλληνες. Τη χτίζουμε, νομίζω, σιγά-σιγά.
Είναι αλήθεια ότι σε αυτό έχουν γίνει και βήματα και από την Ελληνική Γαστρολογική Εταιρεία και από την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση με την ενημέρωση. Χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Και
παρακίνηση.
Και παρακίνηση, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, δηλαδή με ενημέρωση, με σποτάκια στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Είναι σημαντικό. Και στο ως υπενθύμηση.
Ως υπενθύμηση και με μηνύματα ενδεχομένως.
Είναι όλα χρήσιμα.
Στο κινητό, όλα είναι χρήσιμα, γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη φιλοσοφία και την κουλτούρα.
Ή τα podcast. Και τα podcast, όπως σας που βρίσκεται και εσείς οι γιατροί λίγο χρόνο να μας τα εξηγείτε τόσο ωραία, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε λίγο για τα συμπτώματα. Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε με τίποτα.
Σίγουρα δεν πρέπει να αγνοήσουμε ποτέ όταν βλέπουμε αίμα. Και δυστυχώς αυτό αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 45. Που βλέπουμε ότι βλέπουν λίγο αίμα στις κενώσεις και λένε είναι αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες μπορεί να είναι αιμορροίδες, αλλά πρέπει κανείς να αποκλείσει ότι είναι μόνο από τις αιμορροίδες και ότι δεν υπάρχει κάποιος πολύποδας ή δεν υπάρχει κάτι άλλο, κακοήθεια, που προκαλεί αυτή την αιμορραγία. Οπότε το αίμα είναι σίγουρα, όσο και ελάχιστα να είναι, μικρό σε ποσότητα, αν είναι αραιά τα διαστήματα, πρέπει
είναι
να γίνεται...
Είναι καμπανάκι σως.
Είναι καμπανάκι.
Ναι.
Επίσης, είναι αν έχει κάποιος κάνει εξετάσεις αίματος και έχει αναιμία. Αυτό είναι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος του πεπτικού οπωσδήποτε. Αν έχει κάποιος πόνο στην κοιλιά ανεξήγητο ή έχει έναν επίμονο μετεωρισμό, είναι συμπτώματα που πρέπει να οδηγήσουν στην κολονοσκόπηση. Και βέβαια, σίγουρα το αίμα είναι αυτό, και αν έχει κάποιος, το σημαντικό είναι αν έχει επίσης μετά το αίμα, είναι αν έχει κάποιος διαταραχές στις κενώσεις του. Δηλαδή το έντερο έχει μια ρουτίνα. Αν βλέπει ο ασθενής ότι αυτή η ρουτίνα για κάποιο λόγο διαφοροποιείται το τελευταίο εξάμηνο χρόνο, είναι καμπανάκι, πρέπει να πάει στο γιατρό. Δηλαδή αν έχει διάρρειες που δεν είχε, αν έχει δυσκυλιότητα που δεν είχε, είναι συμπτώματα που πρέπει να οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό του.
Σωστά. Πολύ ωραία μας τα πάτε, πολύ συγκεκριμένα. Αναφέρατε κάποια στιγμή και τις νεότερες ηλικίες. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που εμφανίζεται ο καρκίνος του παχαίου εντέρου στις νεότερες ηλικίες και στους λίγο μεγαλύτερους?
Κοίταξε, δεν υπάρχει ουσιαστικά διαφορά. Βλέπουμε τελευταία μια ανησυχητική τάση διεθνώς αύξηση του καρκίνου του παχαίου εντέρου, ακόμα και σε άτομα μικρότερα τις ηλικίες των 50 ετών, τους 45, και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει σίγουρα να κάνει με τις συνήθειές μας, με τη σύγχρονη διατροφή, με το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Το στρες.
Το στρες. Βέβαια το στρες, ξέρετε, από μόνο του δεν ξέρουμε ότι δημιουργεί. Σίγουρα όμως το στρες δημιουργεί, προδιαθέτει μάλλον τους νέους ανθρώπους και τους μεγαλύτερους βέβαια, αλλά τους νέους κυρίως, σε ένα πιο κακό τρόπο διατροφής, δηλαδή δεν κοιμούνται καλά, δεν σιτίζονται καλά, τρώνε φαγητό
έξω
συνέχεια. Με τρόπο μαγειρεμένο, έτσι, όχι σπιτικό. Υπάρχει επίσης η κατανάλωση αλκοόλ, υπάρχει σαρκία, το κάπνισμα. Όλα αυτά είναι παράγοντες που μπορεί το άγχος, το στρες να οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο προς αυτό και αυτό να δημιουργήσει, να αλλάξει οι συνήθειές μας επίσης οι διατροφικές που οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν τις πολλές φυτικές ίνες, δεν τρώνε πολλά φρούτα. Το βλέπουμε συχνά και όσοι έχουμε και παιδιά το παρατηρούμε ακόμα περισσότερο. Και αυτό, ξέρετε, αλλάζει τη φυσική συνήθεια του εντέρου. Το έντερο λειτουργεί, έχει έναν τρόπο λειτουργίας με τις φυτικές ίνες, με τα φρούτα, όλα αυτά μειώνουν τη φλεγμονή, το φορτίο. Και δυστυχώς η διατροφή και των νέων ανθρώπων είναι και με πολύ επεξεργασμένες τροφές, όπως παραδείγματος χάρη το μπέικον, τα λουκάνικα. Βέβαια δεν είναι ότι δεν θα φας ποτέ στη ζωή σου μπέικον,
αλλά
λουκάνικα,
δεν
αλλά
να
αυτό
μόνο
γίνει καθημερινότητα.
Ναι, ναι.
Όντως μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άσχημο στο έντερο. Από όσο ξέρουμε τουλάχιστον.
Σχεδόν μου απαντήσατε και στην επόμενη ερώτησή μου που είχε να κάνει με τη διατροφή και το άγχος. Τα συμπεριλάβατε και τα δύο. Αν είχατε να μας προτείνετε ένα τρόφιμο που πρέπει οπωσδήποτε για το καλό του πεπτικού μας να βάλουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας, ποιο θα ήταν αυτό? Το ελαιόλαδο, ας πούμε.
Το ελαιόλαδο σίγουρα. Το ελαιόλαδο ξέρουμε από την εποχή του Ιπποκράτη, από την αρχαιότητα, ότι ήταν ένα φυσικό υπακτικό. Οπότε βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, όπως και η πρόσληψη υγρών. Δηλαδή το να πίνουμε υγρά στη διάρκεια της ημέρας και δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο νερό, αθροίζονται ό,τι υγρά πίνουμε και ένα χυμός και οτιδήποτε. Επίσης φυτικές ίνες, θα μπορούσε να είναι οι σαλάτες που έχουμε στην εποχή τους βέβαια πάντα.
Ναι, ναι, σημαντικό και
όλα
αυτό.
Όλα αυτά και τα φρούτα, οι ίνες που έχουν τα φρούτα, να τρώμε τα φρούτα και όχι να πίνουμε πάντα χυμούς από χυμωτές, γιατί δεν είναι και τόσο υγιεινό. Πιο πολύ ζάχαρη προσλαμβάνουμε παρά τις... Όλα αυτά βοηθούν σε αυτό το που λέμε, το που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, το μικροβίωμα, μια κουβέντα δηλαδή που κρατάει τη χλωρίδα του εντέρου σε τέτοια λειτουργία και άρα βοηθάει πολύ
όλο το σύστημα
το πεπτικό και στον αριθμό των γενώσεων και στην ποιότητα των γενώσεων και στο μετεωρισμό, σε όλα.
Είναι αλήθεια ότι ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται σιωπηλός καρκίνος, γιατί δεν
είναι?
Ναι,
είναι αλήθεια ότι είναι σιωπηλός και ύπουλος καρκίνος και αυτό γιατί όταν θα δώσει συμπτώματα συνήθως είναι πολύ αργά. Δυστυχώς. Είναι, σίγουρα παίζει ρόλο η κακή διατροφή, αυτά που προείπαμε λίγο μετά από η παχυσαρκία, το κάπνισμα, δηλαδή είναι παράγοντες που αν κανείς τα αποφύγει στη ζωή του, ελαχιστοποιεί κατά κάποιο τρόπο τις πιθανότητες. Και βέβαια δεν υπάρχει και ένα ειδικό screening test, μια ειδική εξέταση που να πούμε ότι αυτή θα είναι για να προλάβουμε, όπως λέμε, την κολονοσκόπηση στο παχιέντερο. Ουσιαστικά είναι μόνο κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις, σίγουρα παρακολούθηση αιματολογικών εξετάσεων όταν φτάσουμε σε επίπεδα τέτοια. Αλλά αν κάποιος παρατηρήσει ότι έχει έναν επίμονο κοιλιακό άλγος, έχει αντανάκλαση λίγο και στην πλάτη, έχει ένα περίεργα δυσπεπτικά ενοχλήματα που δεν είχε, αν έχει ένα πρωτοεμφανιζόμενο σαχαρώδη διαβήτη ενώ δεν είχε οικογενειακό ιστορικό, είναι πράγματα που μας κινητοποιούν
για περαιτέρω
έλεγχο. Σίγουρα και οι ασθενείς που έχουν περάσει μια χρόνια παγκρεατίτιδα, όλοι αυτοί
είναι
υψηλού κινδύνου. Και όταν υπάρχει και το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει μέσα στην οικογένεια κάποιος που είχε στενό συγγενής με κακοήθεια στο πάγκρεας, εκεί πρέπει να είναι πιο εντελεχής, πιο ο έλεγχος στα συμπτώματα πιο πολύ, να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι...
Είναι και εδώ αυτό που μας είπατε και για το παχιέντερο, ότι να ακούμε το σώμα μας.
Όταν
βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει, κάτι, ο πόνος είναι σήμα ότι...
Ναι, και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έχουν μια δυσπεπτικά ενοχλήματα, έχουν ένα μετεωρισμό φούσκωμα, ας πούμε, το λέμε έτσι, κοινά.
Ναι.
Και δεν δίνουν σημασία, γιατί πιστεύουν ότι είναι το άγχος, είναι το στρες, αυτό που λέγαμε πριν. Όχι, δεν είναι πάντα το άγχος, δεν είναι το στρες, μπορεί και να είναι, αλλά πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό του και να το ελέγχει.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, την οποία θα την εντάξουμε στα, από εδώ και πέρα στα podcast. Θα είστε ο πρώτος που θα μου απαντήσετε. Αν υπάρχει η θεραπεία για τον καρκίνο και μας την κρύβουν, γιατί υπάρχει και αυτή η θεωρία, και τώρα με τα social media, ενώ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά αναπαράγονται πάρα πολύ. Γράφονται άρθρα από ανώνυμα προφίλ. Και υπάρχει αυτή η θεωρία στον κόσμο ότι ναι, υπάρχει κάπου η θεραπεία και μας την κρύβουν.
Γενικά πάντα υπάρχει μια παραφιλολογία, υπάρχουν απόψεις ότι ναι, υπάρχει θεραπεία και δεν μας το δίνουν και τα λοιπά. Νομίζω ότι σίγουρα οι γιατροί είναι σύμμαχοι των ασθενών και η επιστήμη, αυτοί που είναι ερευνητές, στο να βρούνε κάποια λύση. Ο καρκίνος δεν είναι ένας, υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις μορφές του καρκίνου, οπότε δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές θεραπείες σήμερα που ένας ασθενής μπορεί με αυτό να αντιμετωπίσει και να ζήσει και πάρα πολλά χρόνια και να υπάρχει και να συνεχιστεί η ζωή τους κανονικά. Δηλαδή,
με ποιότητα.
Με ποιότητα. Ναι. Δεν νομίζω ότι δηλαδή είναι κάτι που μας κρύβουν. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε και μια τάση να λίγο να μεγαλοποιούμε όλα αυτά και να κάνουμε και έτσι μια παραφιλολογία που είναι πέραν των ορίων.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Πώς εξηγείτε ότι αυτές οι θεωρίες βρίσκουν έτσι απήχηση στον κόσμο και το κάνουν πεποίθηση ότι πραγματικά υπάρχει θεραπεία και δεν τη δίνουν στον απλό κόσμο?
Τώρα αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή ακούμε διάφορα πράγματα κατά καιρούς. Η λέξη καρκίνος φοβίζει σίγουρα.
Φοβίζει, ναι, και θέλεις και να έχεις την εύκολη λύση.
Και έχει αυτή την αμηχανία, σκέφτεται και άλλα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν και έχουμε δει και κατά καιρούς και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ότι ψάχνουμε φάρμακα φυτικά, ψάχνουμε... Αν ο ασθενής ακολουθήσει τις οδηγίες και τις σύγχρονες θεραπείες, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλά και έχει πολύ καλά αποτελέσματα και έχει και προοπτική. Δηλαδή πρέπει να ακολουθεί την επιστήμη.
Ναι, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι η επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει
άλματα και στη θεραπεία και στην
πρόληψη,
αλλά υπάρχουν και θεραπείες πάρα πολύ αποτελεσματικές.
Που δεν τις είχαμε στα χέρια μας πριν από 5 χρόνια. Δεν μιλάμε για δεκαετίες μόνο.
Που δεν τις είχαμε και όλοι στην οικογένειά μας δυστυχώς έχουμε κάποιον συγγενή κοντινό που είχε βιώσει κακοήθεια. Και αυτό βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και πολλές φορές σκεφτόμαστε αν ζούσε τώρα και ξέραμε αυτές τις θεραπείες, ίσως να τον είχαμε κοντά μας.
Και αυτή είναι και η νίκη της επιστήμης, ότι τώρα πια εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα υπάρχει και υπάρχει και προοπτική και υπάρχει και σε πολλούς καρκίνους το success story. Ότι
είναι άνθρωποι
πλέον,
που ζουν τη ζωή τους κανονικά και έχουν ξεχάσει.
Για πολλές δεκαετίες.
Για πολλές και σε πολλές μορφές καρκίνου πια.
Έτσι.
Και με καινούργιους τρόπους που υπάρχουν όχι μόνο στο έντερο, σε αιματολογικές κακοήθειες,
σε όλους.
Στις λευκαιμίες βλέπουμε ότι υπάρχουν θεραπείες εξαιρετικές.
Ναι. Που όπως είπατε και εσείς, ο καρκίνος δεν είναι ένα πράγμα.
Δεν είναι, όχι. Υπάρχει πολυπλοκότητα.
Ναι.
Και είναι και νόσος που υπάρχει από την αρχαιότητα. Έτσι το έχουμε βεβαιώσει και οι αρχαιολόγοι
στην
πορεία
σωστά.
Των ερευνών τους.
Και είμαστε σε μια καλή εποχή με πολλές νίκες για την επιστήμη. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σιγά σιγά σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε, τις κλασικές ερωτήσεις που λέω και εγώ για το podcast. Είναι και λίγο στατιστικές για μας. Και φτάνουμε και στο τέλος, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ ωραία η ώρα, δεν ξέρω αν...
Κύλησε πολύ εύκολο και μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό να συνεχίσουμε.
Ναι, βεβαίως, η κουβέντα είναι έτσι και αλλιώς ανθρώπινη. Μας είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα επιστημονικά που μας λέτε, αλλά χαιρόμαστε, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, που μας τα δίνετε έτσι απλά για να μπορούμε να τα καταλάβουμε χωρίς φόβο. Αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σας ενοχλούν.
Κοιτάξτε, με ενοχλεί η λέξη που πολλές φορές ένας άνθρωπος που γίνεται διάγνωση καρκίνου, λέμε, είναι καταδικασμένος. Συνήθως
αυτές οι
λέξεις, ναι. Γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, πάρα πολλές θεραπείες, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσει, οπότε και στις κακοήθειες του πεπτικού. Άρα θεωρώ ότι δίνει ο καθένας τη μάχη του βέβαια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ το ψυχολογικό
το
κομμάτι,
πώς μπαίνεις,
το πώς μπαίνεις
αυτό,
και το πώς υποστηρίζεις έναν άνθρωπο. Και εκεί είναι λίγο που πρέπει και το περιβάλλον, αλλά και η κοινωνία και η πολιτεία να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να το θεωρήσουν ότι είναι μια θεραπεία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό και κάποιες φορές, αυτό που πολλοί λένε, ας πούμε, είναι ήρωας αυτός που... που περνάει όλα αυτά που περνάει και τα λοιπά. Καταλαβαίνω την πρόθεση, αλλά δεν χρειάζεται όλοι να είναι ήρωες. Οι άνθρωποι είναι, εμείς οι γιατροί βλέπουμε τον άνθρωπο, δεν βλέπουμε νούμερα και σύμβολα και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος έχει τις ευαισθησίες του, φοβάται.
Έχει το δικαίωμα να φοβάται και να μην είναι ήρωας.
Και είναι και ένας τρόπος άμυνας ενδεχομένως. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά, αλλά πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι υπάρχουν πια θεραπείες, υπάρχει πρόληψη, που όλα αυτά μπορεί να μην υπάρχουν σε λίγα χρόνια.
Ωραία. Μου απαντήσατε και στην επόμενη ερώτηση για το αν ο τίτλος ήρωας που δίνουμε σας ενοχλεί. Θα συμφωνήσω και εγώ με εσάς ότι είναι πολύ σημαντικές και οι λέξεις. Παίζουν το ρόλο τους, διαμορφώνουν τη συνείδηση όλων μας και η συγκεκριμένη ασθένεια έχει στιγματιστεί και δυστυχώς ακόμα οι ασθενείς και πολλές οικογένειες κουβαλάνε το στίγμα της νόσου και είναι χρέος όλων μας το πώς θα μιλάμε για τον καρκίνο, να τον ονοματίζουμε καταρχάς γιατί πολλοί δεν λένε καν τη λέξη και είναι πολύ σημαντικό που πια μιλάμε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι και έχουμε και τα παραδείγματα ανθρώπων που κέρδισαν τη μάχη αλλά και εσάς τους επιστήμονες να μας μιλάτε για τα όπλα και τα εργαλεία που έχουμε πια πλέον, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσος όπως τόσες πολλές άλλωστε. Τι θα λέγατε σε κάποιον που μόλις έμαθε ότι έχει καρκίνο του πεπτικού?
Κοιτάξτε, πάντα είναι δύσκολη θέση του γιατρού. Και ο γιατρός είναι άνθρωπος, οπότε ξέρετε, είναι δύσκολο να το πει σε κάποιον. Νομίζω ότι είναι ένα σοκ σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά πρέπει εκεί να δώσουμε την ελπίδα ότι αντιμετωπίζεται, ότι θα δώσουμε τη μάχη με θεραπείες κτλ. Και ότι όλα αυτά θα ωφελήσουν τον ασθενή και τελικά θα μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του με καλή ποιότητα ζωής.
Ωραία. Και τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που είναι και για το κομμάτι της επιστήμης σας, αλλά και για σας θα ήθελα να μου απαντήσετε. Πού θα θέλατε να βρίσκεται η πρόληψη του καρκίνου του παχιού συντέρου στην Ελλάδα σε ένα χρόνο από τώρα και πού θα θέλατε να βρίσκεστε εσείς σε ένα χρόνο από τώρα?
Κοιτάξτε, καταρχάς η πρόληψη, είπαμε και πριν ότι έχουν γίνει πολλά βήματα και από την πολιτεία αλλά και από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και από τους γιατρούς. Μιλάω για το γαστρεντερολογικό κομμάτι.
Είναι προφανώς η ειδικότητά σας, ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι θα πρέπει να μην πηγαίνουμε στο γιατρό όταν έχουν φτάσει στο αμήν τα συμπτώματα και δεν μπορούμε παραπάνω. Θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας, να προλαμβάνουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και η πρόληψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνήθεια όποτε ορίζει ο γαστρεντερολόγος, να γίνεται ο επανέλεγχος στην κολονοσκόπηση. Δηλαδή να γίνει αυτό που είπαμε, σαν το ετήσιο κατά κάποιο τρόπο check-up, δεν είναι πάντα ετήσιο στην κολονοσκόπηση, αλλά να είναι
στη ρουτίνα,
μας, σαν μια εξέταση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις που προείπαμε. Τώρα όσον αφορά θα ήθελα να είναι η πρόληψη, δηλαδή όλος ο ελληνικός πληθυσμός να εξεταστεί, δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό αυτό, αλλά θα πρέπει όσοι είναι στην ηλικιακή ομάδα να προλάβουμε. Γιατί αυτό που λέμε 45 με 50, αν το αφήσουμε μετά τα 50, ήδη έχουμε δώσει το χρόνο στον οργανισμό, δυστυχώς, τα κύτταρα αυτά, τα κακοήθεια, το πούμε, να κάνουν κάνουν την εμφάνισή τους.
Και εφόσον έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο,
κρίμα. Παλιότερα οι άνθρωποι δεν είχαν αυτές τη δεκαετία του 60, του 50, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και τώρα, όσον αφορά
το δικό σας κομμάτι,
να είμαστε υγιείς και να τα ξαναπούμε πάλι μαζί. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ.
Ωραία, κι εμείς. Μακάρι, αυτή είναι η ευχή όλων μας, να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά υγιείς και με ειρήνη πάνω απ' όλα. Έτσι.
Και αυτό, να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε και να κάνουμε. Ωραία, δεν ξέρω αν, γιατί έχουμε τελειώσει, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ίσως παρακινήσει τον κόσμο, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι ακόμα αυτό, πριν δώσουμε τον τίτλο.
Ναι, αυτό που είπαμε ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας, πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας, δηλαδή και να ακούμε και τους γιατρούς μας, να κάνουμε τον έλεγχο, να γίνει συνήθεια ότι αυτή η εξέταση πρέπει να γίνει και όταν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, γιατί είναι μέρος μιας διαδικασίας που μπορούμε να προλάβουμε πολύ χειρότερα πράγματα στο μέλλον και θα πρέπει να γίνει, όπως είπαμε και πριν, επαναλαμβάνω πάλι ότι θα είναι μέσα στο check-up και να ακούμε το σώμα όσον αφορά τα συμπτώματα, έτσι, να μην τα αγνοούμε ή να μην δίνουμε εμείς τις απαντήσεις χωρίς να το έχουμε τεκμηριώσει.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Πρέπει να τεκμηριώνουμε λίγο αυτά που υποθέτουμε.
Να μην δίνουμε τις απαντήσεις στα σήματα που μας δίνει το σώμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι και καλό που επαναλάβαμε το ίδιο και το ίδιο, γιατί πραγματικά.
Αυτό έχει σημασία, να μείνει στον κόσμο αυτό το μήνυμα.
Έτσι, έτσι. Ωραία. Άρα, φαντάζομαι ότι και στον τίτλο του επεισοδίου μας θα μείνουμε σε αυτό, ότι η πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου
μπορεί να σώσει ζωές και είναι επιβεβλημένο να γίνει.
Ωραία. Αυτό ήταν, γιατρέ μου.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και
εμείς ευχαριστούμε για το δικό σας χρόνο, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμά σας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, γιατί κάνετε και επεμβάσεις, κάνετε και πρόληψη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστώ.
Ωραία.
Είστε καλά.
Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν. Σήμερα μιλήσαμε για κάτι πολύ απλό, ότι η πρόληψη δεν είναι πράξη πανικού, είναι πράξη ευθύνης για το, κυρίως για μας, για το σώμα μας, αλλά και για αυτούς που μας αγαπάνε. Η κολονοσκόπηση πρέπει να μπει στη ρουτίνα των εξετάσεων που κάνουμε, με τις οδηγίες πάντα του γιατρού μας. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.